Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Premierul Vlad Filat promite că misterul celor două ziare false apărute în campania electorală va fi rezolvat până pe 5 iunie și explică atacurile la adresa candidatului comunist la primăria Chișinăului.
Urmează să vedem al cui candidat este domnul Dodon și vreau să fac o mică precizare. Nu am în vedere că în spatele dânsului ar sta cineva din Republica Moldova.
Rusia nu mai este dispusă să sprijine financiar Belarus și Federația Internațională de Fotbal în plin scandal de corupție. Începem, ca de obicei, cu știrile Europei Libere. Oana Serafim.
Bună seara! Într-un interviu cu Radio Europa Liberă, premierul Vlad Filat a spus că în eventualitatea în care pachetul de legi privitoare la reforma justiției nu va fi aprobat de Parlament, ar putea să-și dea demisia. Întregul interviu imediat în timpul emisiunii. Ministrul Justiției Oleg Efrim a declarat Europei Libere că este optimist în legătură cu reforma justiției moldovene, în ciuna faptului că realizează că sunt probleme în sistem și că organele de autoadministrare și de control intern în sistemul judiciar nu sunt eficiente și că mulți judecători nu corespund cerințelor.
Dacă există, și noi știm că există oameni care nu corespund criteriilor, atunci să vorbim concret despre acești oameni. Dar iarăși să folosim instrumentele care le avem și să o facem într-o manieră în care să nu aducem atingere independenței sistemului judecătoresc.
Întregul interviu îl găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Un tribunal din Belarus a condamnat 6 activiști ai opoziției la pedepse cu închisoare pentru participarea la protestele antiprezidențiale din decembrie anul trecut. Cea mai gravă sentință a fost de 3 ani și jumătate. Peste 20 de activiști ai opoziției sunt în prezent în fața tribunalilor din Belarus. Parlamentul European a cerut Uniunii Europene să întărească sancțiunile împotriva Belarusului datorită represiunii opoziției. Rezoluția adoptată astăzi de Parlamentul European cere introducerea de sancțiuni economice împotriva întreprinderilor de stat din Belarus și extinderea măsurilor restrictive împotriva regimului președintelui Alexandru Lukashenko. Administrația americană a anunțat că îi invită pe reprezentanții opoziției din Libia mâine la Casa Albă. Casa Albă a anunțat că Mahmoud Gabril și delegația Consiliului Național de Tranziție din Libia se vor întâlni cu consilierul pe probleme de securitate națională al președintelui Barack Obama, Tom Donilon. În cursul zilei de astăzi, premierul britanic David Cameron a invitat organizația opoziției din Libia să își deschidă un sediu permanent la Londra. Se relatează că soldați sirieni și tancuri au încercuit localitatea Hama, unde, timp de 8 săptămâni, au avut loc proteste împotriva regimului președintelui Bashar al-Assad. Ieri, armata siriană a declanșat raiduri în centrul și sudul Siriei, soldate după anumite relatări cu cel puțin 18 morți. Secretarul de stat american, doamna Hillary Clinton, a condamnat represiunea brutală din Siria, spunând că folosirea forței împotriva civililor este, cităm, un semn de mare slăbiciune.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri la orice oră pe pagina de internet a Europei Libere la europalibera.org.
Aici Radio Europa Liberă.
Campania electorală actuală este extrem de dură. Candidatul Partidului Comunist la primăria capitalei ar putea fi susținut din afară și, dacă dorea, era de mult președintele țării. Sunt câteva din declarațiile premierului Vlad Filat făcute în interviul cu Europa Liberă.
Spiritele sunt agitate la maximum. Avem și anumite situații regretabile. Este vorba de apariția celor ziare false. Foarte curând vom avea datele finale a investigației.
Asta înseamnă până la 5 iunie.
Sigur, până la 5 iunie. Vom avea o situație foarte clară și la nivel de organizatori și la nivel de cei care au implementat.
Dar ar fi o a treia forță?
Nu, sunt oameni implicați în campanie și care au experiență bogată în acest sens.
Mai nou, aceste dueluri verbale pe care le aveți cu candidatul PCRM pentru funcția de edil al capitalei, cu domnul Dodon. Ați spus că în spatele lui s-ar afla o forță. Care e această forță?
Este mult prea mult spus duel. Eu nu am spus decât că urmează să vedem al cui candidat este domnul Dodon și vreau să fac o mică precizare. Nu am în vedere că în spatele dânsului ar sta cineva din Republica Moldova. Poate fi sprijinit și lucrurile astea vor fi evidente și din afara țării.
Moscova, forțe de la Federația Rusă?
Nu, eu nu o să fac acum declarații tare așa cum se dorește, doar că, cum spuneam, să vedem a cui interes se reprezintă. prezent acest candidat.
În general, au șanse comuniștii acum să ia revanșa, să ajungă la putere?
Anume, din acest motiv, comuniștii să nu aibă șanse de a prelua conducerea municipiului la nivel de primărie. Noi am luat acea decizie conștientă, responsabilă și în interesul larg al societății, dar și înțeleaptă, cred eu, de a retrage candidatul Partidului Liberal Democrat din Moldova din cursa pentru primarul general. Acest lucru urmează să asigure câștigul din primul tur al lui Dorin Chertoacă. Acest obiectiv mi l-am propus.
Domnule premier, dar foarte sincer, oferind acest sprijin candidaturii la funcție de edil al capitalei domnului Chertoacă, vă gândiți că ar putea reprezentantul PLDM să se afle în fruntea Consiliului Municipal?
Nu, să nu ne-am gândit la acest lucru. Eu am avut o întrebare, din punctul meu de vedere, stranie, din partea unui om pe care îl respect foarte mult, care suna în felul următor: de ce nu am consultat decizia cu Partidul Liberal? Eu am răspuns că, de fapt, nu era o decizie alianței, era o decizie a Partidului Liberal Democrat. Și a trebuit să mai spun ceva, ceea ce spun acum. Noi nu am dorit să negociem această decizie.
Ajunge Republica Moldova la alte alegeri anticipate parlamentare sau nu?
Sincer, sper că nu.
Ce șanse sunt ca să nu se ajungă?
Tot timpul există șanse. Depinde de noi cum avem noi capacitatea să administrăm situațiile pentru ca șansele să se transforme în rezultat.
Ca să nu se ajungă la alegeri anticipate, dumneavoastră ați spus că trebuie de găsit numitor comun, limbaj comun și cu PCRM pentru a alege șeful statului.
Cred că trebuie să fie un pic mai explicit.
Ia zi.
Pentru a alege președintele Republicii Moldova sunt necesare 61 de mandate. Alianța pentru Integrare Europeană deține 59 de mandate. Partidul Liberal Democrat din Moldova contribuie la alianță cu 31 de mandate. Pentru ca să avem numărul necesar de mandate pentru alegerea președintelui, avem nevoie de 2 mandate. Aceste 2 mandate pot fi oferite de către grupul parlamentar al Partidului Comuniștilor. Ori pleacă cineva din Partidul Comuniștilor și votează, ori avem discuții și realizăm compromis cu cei din Partidul Comuniștilor.
Dumneavoastră ați discutat cu PCRM, îndeosebi cu liderul, și nu s-a ajuns la un compromis.
În primul rând, nu am ajuns să discut, fiindcă am avut întâlniri care au vizat lucruri absolut generale. Cred că acea reacție, inclusiv din alianță, inclusiv din afară, a fost absolut, pentru mine, de neînțeles și care nu a permis ca acest dialog să continue. Nu este exclus că în urma unui dialog, care ar putut fi și de durată, să identificăm o soluție.
Și tot mai insistent se vorbește că în eventualitatea creierii unei coaliții roșu-verzi, domnul Filat ar urmări scopul să ajungă el în fotoliu președintelui.
Doamna Ursu și stimați radioascultători, dacă eu urmăream să ajung în funcția de președinte al Republicii Moldova, eu deja eram în această funcție.
Ați ascultat fragmente din interviul cu premierul Vlad Filat, realizat de Valentina Ursu. Puteți asculta sau citi interviul integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Exporturile moldovenești au crescut în primul trimestru al acestui an cu peste 58%, o creștere explozivă, dar și durabilă. Aceasta a fost tema interviului matinal. Acesta a fost subiectul interviului matinal al Europei Libere cu Alexandru Oprunenko, coordonator de programe la Expert Group. Alexandru Oprunenko, coordonator de programe la Expert Group, intervievat de Alexandru Canțăr. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Misiunea FMI și-a Misiunea Fondului Monetar Internațional și-a încheiat evaluarea economiei moldovenești. Cu ce rezultate aflați de la Paul Hodorogea? Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă. În minutele următoare puteți afla cum și dacă se poate descurca Belarus fără credite din Rusia. Rusia a respins o cerere de împrumut direct din partea Republicii Belarus, sugerându-i să apeleze la Comunitatea Economică Euroasiatică și la Fondul Monetar Internațional pentru a-și rezolva problemele bugetare. Criza financiară din Belarus s-a adâncit anul acesta, când țara și-a pierdut în numai 2 luni o cincime din rezervele valutare, iar moneda națională s-a prăbușit săptămâna aceasta după ce Minsku a liberalizat cursul rublei. Alexandru Eftode are mai multe informații. A fost Alexandru Eftode. Presa de la București se interesează de alegerile locale din Moldova și România Liberă publică un interviu cu Dorin Chirtoacă. Tania Radu. Moment. Jurnalul lui Osama Bin Laden este tema abordată de la Washington de corespondentul Europei Libere, Valeriu Sera. Now I'm finished. Exporturile moldovenești au crescut în primul trimestru al acestui an cu peste 58%, o creștere explozivă, dar și durabilă. Acesta a fost subiectul interviului matinal al Europei Libere cu Alexandru Oprunenko, coordonator de programe la Expert Group.
Cea mai simplă explicație este revenirea de după criză a cererii pe piețele de desfacere pentru Republica Moldova. În primul rând este vorba de Uniunea Europeană, care chiar dacă e până acum sub riscul datoriilor suverane și într-adevăr problema încă nu este rezolvată, totuși câte puțin revine și deci vedem și România cum își recapătă o cotă mai importantă în exporturile moldovenești, care apropo au fost anul trecut afectate și de recoltă proastă de sfeclă de zahăr. De exemplu, 99% din zahăr care exportăm în Uniunea Europeană, de fapt, revine României. Și, evident, din cauza vladei proaste, exporturile de zahăr au căzut totalmente. În același timp, vedem în Rusia și în Ucraina, iarăși, o revenire puternică. În Rusia, în mare parte alimentată și de sporirea prețurilor pentru petrol, alte resurse energetice, ceea ce evident alimentează și cererea de consum din această țară. În Ucraina tot vedem o oricare revenire și exporturilor de metale și așa mai departe.
O explicație într-adevăr simplă, de natură să mai potolească din triumfalismul celor care susțin că totul se datorează exclusiv performanțelor economice de acasă, este însă economic Republica Moldova atât de dependentă de starea sănătății piețelor spre care se orientează?
Republica Moldova, ne dăm seama, este o economie foarte mică, deschisă și orice perturbații care afectează piețele de desfacere care sunt în cooperare strânsă cu Republica Moldova, afectează imediat și exporturile noastre.
Alexandru Oprunenko, coordonator de programe la Expert Group, intervievat de Alexandru Canțăr. În fiecare dimineață, la ora 7, Europa Liberă are un nou invitat pentru a discuta o temă de actualitate. Misiunea Fondului Monetar Internațional și-a încheiat evaluarea economiei moldovenești. Cu ce rezultate aflați de la Paul Hodorogea?
Șeful misiunii Fondului Monetar Internațional, Nicolae Gheorghiev, a declarat la conferința de presă prilejuită de sfârșitul vizitei de documentare că Republica Moldova în mare măsură a depășit criza economică.
By now, Moldova has already largely
Toate criteriile structurale și indicatorii de performanță pe care i-a planificat guvernul au fost atinși. Economia Moldovei continuă procesul riguros de redresare. Unii indicatori reflectă rezultate foarte bune, spune el. Totodată, Nicolae Gheorghiev sugerează autorităților moldovenești să continue reformele pentru o creștere economică bazată pe exporturi și să creeze un regim fiscal simplu și competitiv. Iar premierul Vlad Filat a declarat că Republica Moldova a ajuns la un acord cu Fondul Monetar Internațional și va primi în acest an a treia tranșă în valoare de 77 de milioane de dolari din creditul total de 574 de milioane, bani destinați băncii naționale pentru completarea rezervelor valutare. Vlad Filat a spus că totuși acțiunile autorităților moldovenești nu se opresc aici.
Provocarea cheie este necesitatea de a promova și mai departe reformele structurale dificile, dar în același rând vitale pentru Republica Moldova. În pofida incertitudinilor de ordin politic, de a reduce deficitul bugetar structural, de a ține sub control presiunile inflaționiste.
Am discutat și cu economista Ana Popa de la Centrul Analitic Expert Group, care sprijină concluzia că Moldova s-a descurcat destul de bine, numai că mai are de recuperat două capitole.
Plafonul privind baza monetară, care a fost în trecut cu aproximativ 10%, ceea ce poate crea presiuni inflaționiste. În continuare, care și așa sunt mari pentru anii 2011 și pentru anul 2012, și plafonul privind modificarea reratelor la cheltuielile interne. În rest, Republica Moldova a reușit să diminueze deficitul bugetar, să diminueze și inflația, să înregistreze creștere economică în principalele ramuri ale economiei.
Este reală creșterea asta de economic de 5%?
Da, deci asta vreau să spun, că prognoza Expert Group este chiar un pic mai înaltă decât aceasta, o creștere economică între 5% până la 5,7%. Această creștere este bazată, după cum arată și modelul nostru, cel mai mult pe consum.
Misiunea FMI a analizat evoluția economică a Republicii Moldova și realizarea angajamentelor asumate, după ce a primit deja 259 de milioane de dolari din creditul total de 574 de milioane. Discuțiile pentru a a patra tranșă vor fi lansate în octombrie. Paul Hodorogea pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei la Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Rusia a respins o cerere de împrumut direct din partea Republicii Belarus, sugerându-i să apeleze la Comunitatea Economică Euroasiatică și la Fondul Monetar Internațional pentru a-și rezolva problemele bugetare. Criza financiară din Belarus s-a adâncit anul acesta, când țara și-a pierdut în numai două luni o cincime din rezervele valutare. Iar moneda națională s-a prăbușit săptămâna aceasta după ce Minsku a liberalizat cursul rublei. Alexandru Eftode are mai multe informații.
Rubla belorusă a căzut cu aproximativ 30% miercuri, după ce guvernul le-a permis cu o zi mai devreme caselor de schimb valutar să vândă și să cumpere valută la orice curs doresc. Băncile au reacționat mărind prețul unui dolar de la 3.000 la 4.000 de ruble. Liberalizarea cursului de schimb a fost o condiție pusă de Rusia pentru a acorda Republicii Belarus un împrumut salvator, dar ministrul rus de finanțe Alexei Kudrin a spus miercuri că Moscova respinge cererea Minskului de a-i oferi anul acesta vreun credit direct. Politologul belorus Andrei Fiodorov spune că anunțul ministrului rus a fost un șoc. Fiodorov spune că negocierile au avut loc timp de aproape două luni, iar pe 18 aprilie Kudrin declarase că se vor încheia într-o lună. Tot atunci ambasadorul rus la Minsk a spus că Rusia nu are vreun motiv să refuze cererea de împrumut, iar autoritățile beloruse își exprimaseră convingerea că vor primi 3 miliarde de dolari, unul din partea Rusiei direct și altele două prin intermediul Comunității Economice Euroasiatice. Miercuri însă, ministrul rus de finanțe a spus că anul acesta Republica Belarus ar putea primi cel mult 1 miliard și în întregime din fondul anticriză al Comunității Economice Euroasiatice, o structură a țărilor din CSEI. Tot Kudrin a adăugat că această sumă nu va fi de ajuns pentru rezolvarea problemelor bugetare ale Minskului, care ar face bine să se adreseze Fondului Monetar Internațional. Agenția Reuters scrie însă că dacă Republica Belarus apelează la creditorii internaționali, se poate lovi de opoziția Uniunii Europene, care este nemulțumită de stilul autoritar de conducere al președintelui Alexandru Lukashenko. Criza financiară este văzută de mulți drept un rezultat al cheltuielilor exagerate făcute de Lukashenko înainte de alegerile prezidențiale din decembrie trecut pentru a fi reales. Mii de simpatizanți ai opoziției au protestat atunci, iar protestele reprimate violent s-au soldat cu sute de arestări. 5 foști contracandidați și alți peste 20 de activiști ai opoziției sunt judecați, riscând ani grei de închisoare. Alte mii de oameni fac acum cozi la casele de schimb valutar de la Minsk, unii trezindu-se cu noaptea în cap pentru a cumpăra puțini dolari puși în vânzare. Prăbușirea monedei naționale lovește necruțător în economiile făcute de beloruși, iar mărfurile de import, inclusiv unele medicamente, s-au scumpit și au devenit deficitare. Mulți au început a-și face rezerve de alimente, cumpărând masiv zahăr sau ulei. Economistul Eugen Pregerman spune că autoritățile beloruse abia de mai fac față. Autoritățile înțeleg că, în caz că anunță oficial devaluarea rublei beloruse, salariile vor ajunge imediat aproape la nivelul Moldovei, considerată cea mai săracă țară a Europei, spune economistul. Pe de altă parte, altă ieșire nu există, dar șovăiala autorităților arată că nu au o strategie adecvată și comportă riscuri, inclusiv politice, de care le este teamă. Potrivit politologului Andrei Fiodorov, Minskul se află acum la cheremul Moscovei, cu care s-a aflat în relații reci în ultimul an. În cuvintele politologului, Moscova a calculat că, din cauza conflictului cu Occidentul, Minskul nu poate primi ajutoare din vest și folosește acum situația pentru a-și reîntări influența. Timp de mai multe săptămâni, au existat speculații că Rusia ar dori să cumpere companii de stat beloruse. Miercuri, ministrul rus de finanțe a spus că detaliile împrumutului rusesc indirect, ridicându-se la numai o treime din suma solicitată, vor fi convenite la 19 mai, când premierul Vladimir Putin va călători la Minsk. Alexei Kudrin a sugerat autorităților beloruse să colecteze restul banilor din privatizarea întreprinderilor de stat, care domină economia încă de factură sovietică a Republicii Belarus.
A fost Alexandru Eftode. Jurnalul lui Osama Bin Laden este tema abordată de la Washington de corespondentul Europei Libere, Valeriu Sera.
Una dintre obsesiile liderului Al-Qaeda în anii în care a stat ascuns era să continue să atace Statele Unite. Așa rezultă din jurnalul său scris de mână, găsit în casa în care a fost ucis. Bin Laden sfătuia să fie atacate orașe mai mici, trenuri sau avioane. Oficialități americane spun că, în ciuda faptului că era obligat să se ascundă și că rețeaua Al-Qaeda a devenit din ce în ce mai slabă, Bin Laden nu a cedat controlul. Două oficialități americane au arătat că din jurnal și fișiere de computer rezultă că Osama Bin Laden a fost implicat în toate atentatele majore ale rețelei, inclusiv încercări teroriste, în Europa anul trecut. Aceste date contrazic supoziția că Bin Laden ar fi fost nimic mai mult decât un simbol marginalizat operațional. În realitate, Bin Laden comunica cu rețele Al-Qaeda din lume, inclusiv cea din Yemen, care a devenit cea mai mare amenințare la adresa Statelor Unite în ultima vreme. În jurnalul său, el scrie, citez, nu limitați atacurile la New York, luați în considerare alte zone ca Los Angeles sau orașe mai mici, răspândiți obiectivele. Sunt indicații date de Osama Bin Laden în ultimii ani. În jurnal, căpetenia teroristă se întreabă câți americani trebuie omorâți pentru ca Statele Unite să fie obligate să se retragă din Orientul Mijlociu. El răspunde că atacuri de mici dimensiuni nu au impact, doar ceva de dimensiunea atentatelor de la 11 septembrie 2001 lasă în urmă o impresie suficient de puternică pentru a genera acțiune politică în America. Osama Bin Laden specula și pe marginea eventualității de a învrăjbi clasa politică washingtoniană și folosi anumite personalități politice împotriva altora. Comunicațiile lui Bin Laden erau făcute pe fișiere de computer transportate de curieri personali. Până acum, analiști ai serviciilor de informații nu au descoperit noi atentate în pregătire sau obiective din analiza fișierelor. A fost formulat un avertisment cu privire la posibile atacuri împotriva unor trenuri, dar nu există un indiciu concret. Nu există nici dovezi că Bin Laden ar fi fost în stare să coordoneze atacuri puse la cale de diverși afiliați din Pakistan, Yemen, Algeria, Irak și Somalia. Gruparea din Yemen prefera atacuri de dimensiuni mai reduse, despre care Bin Laden crede că sunt ineficiente în jurnalul său. Al-Qaeda nu a numit un succesor pentru Bin Laden, dar se pare că va fi numărul 2 de până acum, Ayman al-Zawahiri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Radio Svobodna Evropa. Постоянно с вами на связи. В интернете нас можно найти по адресу www.europalibere.org. www.europalibere.org. Общаясь, мы вместе познаем истину.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Totul a început cu atribuirea neașteptată a cupelor mondiale 2018 și 2022. Qatar a câștigat competiția pentru 2018, Rusia pentru 2022. Rezultatul a șocat și a fost urmat imediat de speculații privind motivația politică și practicile dubioase care au condus la acest deznodământ. Curând, speculațiile au devenit probe. Săptămânalul britanic The Sunday Times a dat publicității înregistrări în care doi membri ai Comitetului Executiv FIFA cer bani pentru voturi. FIFA a încercat să limiteze scandalul și a suspendat pe cei doi. Dar, așa cum era previzibil, lucrurile nu s-au oprit aici. Multă lume bănuia că nu e vorba de două cazuri izolate, ci de un sistem corupt de sus până jos. Confirmarea a venit cu două zile în urmă. Lordul Trisman, fost șef al Federației Engleze și al candidaturii engleze la organizarea Cupei Mondiale 2018, a fost audiat de o comisie parlamentară britanică. Lord Trisman a povestit în detalii concrete ce știe despre negocierile premergătoare ale deciziilor FIFA. Astfel, Trisman a menționat pe nume doi membri ai Comitetului Executiv FIFA. Unul, spune Trisman, a cerut 2,5 milioane de dolari pentru un vot favorabil Angliei. Celălalt a cerut un titlu nobiliar. Trisman a vorbit de asemenea despre alți membri ai Comitetului FIFA care au primit cel puțin 1 milion de dolari de cap pentru a-și vinde votul Qatarului. După numai o zi, declarațiile lui Trisman au fost întărite de Sir Dave Richards, actualul șef al serviciului extern al Federației Engleze. Richards a confirmat că a fost prezent la întâlnirile de care a vorbit Trisman și că l-a înjurat în față pe membrul Comitetului Executiv FIFA care a cerut 2,5 milioane de dolari în schimbul votului. Acest nou val de declarații pune FIFA într-o poziție extrem de delicată, căci Lord Trisman a vorbit sub jurământ în fața unei comisii parlamentare, iar Sir David Richards e în funcție și vorbește deci în numele Federației Engleze. FIFA a cerut documentația și a lansat o anchetă internă, dar e greu de crezut că aceste acțiuni vor rezolva ceva. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
A fost Alexandru Eftode. Presa de la București se interesează de alegerile locale din Moldova și România Liberă publică un interviu cu Dorin Chirtoacă. Tania Radu.
În plină campanie electorală pentru un al doilea mandat ca primar general al Chișinăului, Dorin Chirtoacă a acordat un interviu cotidianului România Liberă. Claudiu Berbece îi cere să comenteze ce scrie presa moldoveană și anume că ar fi vorba de cea mai murdară campanie de până acum. Chirtoacă este atacat de comuniști, dar și strâmtorat de atitudinea unor partide din coaliția de guvernare. Despre atacurile comuniștilor, Chirtoacă spune că au drept unic scop dezbinarea și manipularea. Comuniștii nu fac decât să exploateze nostalgiile după Uniunea Sovietică, spune domnia sa. Despre colaborarea cu partidele din Alianța pentru Integrare Europeană, Dorin Chirtoacă amintește că președintele interimar Marian Lupu a optat încă de la sfârșitul anului trecut să fie un singur candidat al puterii în alegerile municipale. Partidul Liberal Democrat, prin liderul lui Vlad Filat, și Partidul Democrat ar fi decis însă altfel și chiar dacă PLDM-ul și-a retras în candidatul, democrații îl mențin. Chirtoacă declară României Libere că întotdeauna s-a bazat pe forțele proprii și că speră ca rezultatele obținute până acum să convingă electoratul. În primul rând, Chișinăul are acum, spune Chirtoacă, un buget propriu independent de cel de stat. Un comentariu din evenimentul zilei, semnat de Mircea Marian, se ocupă de evoluția doctrinară a liberalilor din România. Potrivit unui sondaj de opinie realizat pe un institut finanțat de conservatorii lui Dan Voiculescu, PNL ar fi migrat masiv înspre stânga, fiind perceput ca de centru sau de stânga, iar Partidul Democrat Liberal de dreapta. Mircea Marian amintește declarații din 2007 ale actualului lider liberal, Crin Antonescu, care la vremea respectivă protesta energic față de măsuri populiste dispuse chiar de guvernul liberal, condus de Călin Popescu-Tăriceanu. De când i-a luat însă locul la conducerea PNL, Crin Antonescu se opune constant oricăror măsuri de austeritate, ceea ce i-a adus voturi din electoratul tradițional al social-democraților. Despre același Dan Voiculescu este vorba și în editorialul evenimentului zilei. Horia Ghibuciu comentează dezvăluirile pe care fostul jurnalist al antenelor, Stelian Negrea, le face în paginile cotidianului despre modul cum este condusă această televiziune. Concluzia comentatorului este că Dan Voiculescu a făcut la antene singurul lucru pe care știe să-l facă, să reconstruiască, în democrație, sistemul de informații al securității lui Ceaușescu. Un sistem și profitabil și eficient în perioada lui de glorie dinainte de 89. Dan Voiculescu conducea pe atunci firma Crescent, care administra fondurile securității. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Istoria reflectată, istoria comentată la microfonul Europei Libere.
Actualitatea în Republica Moldova.
O tranziție dificilă.
Actualitatea românească.
Bine, invitat astăzi la Cotroceni pe Liber.
Față în față.
La microfon este Orateș, în studio.
Oameni, destine, istorie.
Există un păcat al cuvântului, că e singurul păcat al scriitorului.
Pagini din arhiva istorică pe internet la europalibera.org. Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este jurnalistul Dumitru Ciubașenco, reîntors la Panorama.
Panorama, în numărul de liniuri, publică mai multe materiale despre alegerile locale. În comentariu redacțional, chiar o întreabă de ce și astăzi, la o săptămână după ce PLDM a anunțat despre retragerea candidatului său, Chișinăul mai este încă împânzit de panourile electorale cu Vlad Filat și Victor Bodiu ca candidat PLDM la funcție de primar. Ziarul afirmă că, de fapt, PLDM nu este interesat în victoria lui Chirtoacă în alegeri și PLDM, când l-a retras pe Bodiu, în realitate a curățit drumul pentru victoria candidatului comunist Igor Dodon. Ziarul publică un set de materiale pe teme economice, despre situația în sectorul bancar, despre relațiile Moldovei cu Fondul Monetar Internațional. Tot aici găsim graficul adunărilor generale a societăților de acțiuni din Moldova. La rubrica tradițională despre diaspora, ziarul publică un material despre nemții care trăiesc în țara noastră.
A fost Dumitru Ciubașenko. Leana Cercescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.